Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija italų kariams ir dviem piligrimų grupėms iš Ispanijos. Romoje atidaryta nauja popiežiškosios teologijos akademijos būstinė. Vatikano valstybės sekretoriaus ir Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų komentarai po prezidento rinkimų. Žurnalistų žudikai labai dažnai lieka nenubausti, skelbia UNESCO ataskaita. Ketvirtadienį lapkričio 7 dieną popiežius priėmė Ispanijos Toledo arkivyskupijos seminarijos bendruomenę. Audiencijoje dalyvavusiems seminaristams ir seminarijos vadovams Pranciškus iškėlė švenčiausiojo sakramento svarbą rengimosi kunigystei kelyje. Popiežius paminėjo Toledo seminarijoje kasmet švenčiama vadinamąją reservado šventę, kuria minimos iškilmingos procesijos, per kurią švenčiausiasis sakramentas buvo perneštas į naujos seminarijos koplyčios tabernakulį metinės. Šią šventę, kasmet švenčiama antrąjį lapkričio sekmadienį, sudaro trys dalys – Eucharistijos šventimas, visą dieną trunkanti švenčiausiojo sakramento adoracija ir Eucharistinė procesija. Šie etapai, pasak popiežiaus, yra svarbios gairės tiems, kurie rengiasi kunigystei. Pirmasis etapas – Eucharistijos šventimas, tai Jėzaus buvimo mūsų gyvenime šventimas. Antrasis etapas – visą dieną trunkanti adoracija, tai kvietimas skirti visą gyvenimo laiką viešpačiui girdėti jo balsą. Asmeninis bendravimas su Jėzumi turi kasdien įkvėpti, stiprinti ir lydėti kiekvieną žmogų, o ypač kunigą. Trečiasis etapas – procesija – turi ypatingą prasmę, tai kvietimas nešti viešpatį į pasaulį, patiems mokytis ir kitiems padėti priimti jį kaip gyvenimo kelionės bendra keleivį. Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė grupę piligrimų iš centrinės Ispanijos Talavera de la Reina miesto, savo kelionę į Romą užbaigiančių jubiliejinius metus, per kuriuos buvo minimos tame mieste esančio seserų Augustinių vienuolyno 450-osios metinės. Šio susitikimo su ispanais piligrimais proga Pranciškus dar kartą patikino, kad jis yra artimas Valencijos miesto ir regiono gyventojams nukentėjusiems nuo katastrofiško potvynio. Kalbėdamas apie sukaktį mininti vienuolyną, popiežius paminėjo nuo pat pradžios jo vykdoma jaunimo ugdymo misija, padėkojo seserims Augustinėms už nuo seno jų vienuolyno vykdomą svarbią tarnystę vietinės bendruomenės labui. Talavera de la Reina Augustinių vienuolynas buvo įkurtas 1573 metais. Nuo pat pradžių prie vienuolyno veikė mergaičių ir berniukų mokyklos, iki mūsų dienų vienuolių bendruomenė kontemplatyvų gyvenimą derina su švietimo tarnyste. Minint Šventojo Kristoforo paskelbimo Italijos kariuomenės transporto ir logistikos korpuso globėjų 70-asias metines, popiežius ketvirtadienio lapkričio 7-osios rytą susitiko su šio korpuso atstovais.
Sono lieto di incontrarvi in occasione del 70° anniversario della proclamazione di San Cristoforo.
Sveikindamas juos, pirmiausia popiežius priminė, kad popiežius Pijus XII 1954 metais paskelbė Šventąjį Kristoforą Italijos kariuomenės transporto ir logistikos korpuso globėju. Pasak Pranciškaus, turėti šventąjį globėją tai pripažinimas šios kariuomenės dalies darbui, o taip pat priminimas, kad gyvenime ir darbe reikia laikytis pagrindinių vertybių ir siekti dangiškosios globos. Popiežiaus teigimu, kuo sunkesnė ir atsakingesnė profesija, tuo labiau reikia stipraus etikos kodekso ir įkvėpimo iš aukštybių. Tarnavimas tėvyniai, gerbiant kiekvieno žmogaus orumą ir ginant pažeidžiamiausiosius, yra šventas pašaukimas, sakė Pranciškus. Šis pašaukimas reikalauja ypatingos atsakomybės, ypač kai kariai dalyvauja humanitarinėse misijose, vykdo civilinės saugos užduotis arba reaguoja į ekstremalias situacijas, tokias kaip stichinės nelaimės. Popiežius priminė šio korpuso svarbą Italijoje, kai reikia reaguoti į žemės drebėjimus ir potvinius. Koordinuotas ir gerai atliekamas darbas, pasak popiežiaus, yra labai svarbi tarnystė. Ši tarnystė reiškia aukoti jėgas dėl bendrojo gėrio, nepabūkti pavojų ir atlikti savo pareigą, net jei tai gali kainuoti sveikatą ir gyvybę. Galiausiai popiežius pabrėžė šventojo Kristoforo, Kristų nešančiojo vardo prasme. Kai transporto ir logistikos korpuso nariai atlieka savo darbą, ypač kai padeda nuo stichinių nelaimių ar karinių konfliktų nukentėjusiems žmonėms, jie, kartais patys to net nesuvokdami, liudija Kristų, kuris atėjo į pasaulį tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Baigdamas savo kalbą, popiežius prašė kariams šventojo Kristoforo globos ir pavedė šio korpuso narius švenčiausiosios mergelės Marijos globai, kad vykdydami savo tarnystę, jie būtų taikos kūrėjai.
Lapkričio 7-ąją arkivyskupas Edgaras Penja Para, popiežiaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas, inauguravo naują popiežiškosios teologijos akademijos būstinę Romoje. Šią progą jis pateikė keletą įžvalgų apie teologijos ir popiežiškosios akademijos vaidmenį. Galima paminėti, kad šios akademijos ištakos siekia 1695 metus. Savaime suprantama, kad per daugiau nei trejetą amžių popiežiškoje teologijos akademijoje jos uždaviniai ir misija nekarta buvo atnaujinti. Paskutinį kartą 2023-aisiais popiežiaus Pranciškaus laišku ad teologijam promovendam. Juo patvirtintas naujas akademijos statutas ir pateiktos naujos gairės. Teologijos vystimas ateityje negali apsiriboti abstrakčių praeities formulių ir schemų kartojimu. Pašaukta pranašiškai aiškinti dabartį ir apriškimo šviesoje išvelgti naujus ateities kelius, teologija turi apsvarstyti gilias kultūrinės permainas, suvokdama, kad tai, ką patiriame, yra ne tik permainų epocha, bet ir naujos epochos ateimas, pažymėjo laiške popiežius Pranciškus. Jis pabrėžė, kad negalime apsiriboti teologiją prie rašomojo stalelio. Mums reikia teologijos, kuri įneša pokytį, kuria kultūrą, neužsidaro savyje, pasmerkdama save izoliacijai ir nereikšmingumui, bet sąveikauja su žmonių ir jų bendruomenių kontekstai, su kitomis disciplinomis. Vienas iš svarbiausių teologijos uždavinių yra puoselėti išminties matmenį, kuris papildytų mokslinį žinojimą ir padėtų asmenims egzistenciniuose bei prasmės klausimuose. Daug popiežiaus laiško akcentų pakartojo ir arkivyskupas Edgaras Penja Para, linkėdamas, kad naujas statutas, nauja būstinė, taip pat taptų nauja popiežiškosios teologijos akademijos veiklos etapo pradžia. Akademijos narius jis ragino remtis visos Romos kurijos konstitucijos predikate Evangelium perspektyva, kviečiančia ir nurodančia visoms šventojo sosto institucijoms permastyti save, misijos ir evangelizavimo šviesoje, taip pat remtis sinodiškumo stiliumi, kuris yra izoliavimus ir abstraktumo priešingybė, nes vertina visų indėlį. Konkrečiai tai geografiškai ir kultūriškai įvairesnė akademijos narių sudėtis, didesnis pasauliečių vyrų ir moterų įsitraukimas į jos darbus. Po 300 apšvietos metų nebesame įpratę manyti, jog tikėjimas yra tikras žinojimas. Ateities teologija turi tai gerai paaiškinti ir padėti suprasti, jog tikėjimas yra tikrovės suvokimas, nes Kristaus šviesoje įmanoma išplėtoti tokią pasaulio ir gyvenimo sampratą, kuri neatsisako nieko, kas autentiškai žmogiška, priešingai suteikia egzistencijai meilės prieskonį, leidžianti visiems vyrams ir moterims susitikti su tiesa, kuri gelbsti, atperka, išlaisvina iš blogio ir bet kokios vergijos, vidinės ar išorinės, sakė arkivyskupas Edgaras Penja Para. Juk teologija, priminė jis, yra intelektuali meilės kantrybė, kaip yra pasakęs dominikonų teologas Mari Dominik Šeniu, arba palaimintojo Antonijo Rusmini žodžiais intelektuali meilės forma.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ketvirtadienį Romoje bendraudamas su žurnalistais buvo klausiamas, nuomonės dėl Donaldo Trumpo išrinkimo naujojų Jungtinių Valstijų prezidentu. Žinoma, linkime jam viso geriausio, sakė kardinolas Parolinas, pridurdamas, kad pagal Biblijos tradiciją visiems valdantiesiems būtina aukščiausia dorybė yra išmintis. Kardinolas reiškia viltį, kad naujasis prezidentas sieks įveikti visuomenės polarizaciją, nes ji daro žalą ne tik Amerikos visuomeniai, bet ir tarptautiniams santykiams. Taip pat tikimasi, kad naujai išrinktas prezidentas prisidės prie pasaulinių konfliktų sprendimo, ypač tuose regionuose, kur žūsta daugybė žmonių. Nors Pietro Parolinas sveikino Donaldo Trumpo pažadą užbaigti karus, tačiau pridūrė, turys abejonių dėl pažadų greito įgyvendinimo galimybių. Netikiu, kad jis turi burtų lazdelę, pastebėjo kardinolas pabrėždamas, kad norint tikrai pasiekti taiką, reikia nuolankumo ir noro tarnauti bendrajam gėriui. Žurnalistai taip pat priminė prieštaringą Donaldo Trumpo požiūrį į migraciją. Kardinolas kritiškai vertino kalbas apie masišką migrantų deportavimą ir pabrėžė Šventojo Sosto poziciją. Esame už tokią politiką, kuri būtų išmintinga, humaniška ir vengtų kraštutinumų, teigė Pietro Parolinas, primindamas popiežiaus raginimus saugoti migrantų orumą. Pasak kardinolo, tai yra vienintelis būdas išspręsti sudėtingas migracijos problemas, nekurstant susiskaldimo ir ksenofobijos. Vis dėlto kardinolas pripažino, kad gali būti bendrų tikslų tarp Šventojo Sosto ir naujosios Jungtinių Valstijų administracijos, kaip antai gyvybės apsauga. Donaldas Trumpas nekartą viešai pasisakė prieš abortus, remdamasis tradicinę poziciją, kuri atitinka katalikų bažnyčios mokymą. Kardinolas išreiškė viltį, kad ši naujo prezidento pozicija neskaldys visuomenę, bet prisidės prie konsensuso šiuo klausimu plėtimo.
Visi amerikiečiai pašaukti bendradarbiauti, siekiant tiesos ir teisingumo bei taikos savo namuose, bendruomenėse ir tautoje, pažymėjo kardinolas Wiltonas Gregory, Vašingtono arkivyskupas, pareiškime paskelbtame po lapkričio 6 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose įvykusių rinkimų. Amerikos vyskupai bendradarbiaus su išrinktaisiais atstovais siekdami bendrojo gėrio, pažymėjo Vatikano radijui Jungtinių Amerikos valstijų episkopato vadovas arkivyskupas Timothy Broglio. Kardinolas Gregory patikino, kad kraštui besirengiant pasukti naują valdžios vykdymo kryptimi, gyvybiškai svarbu prisiminti, kad visi tikintieji ir geros valios žmonės yra pašaukti dirbti kartu. Anot Jungtinių Amerikos valstijų sostinės ganytojo, kai kas galėjo lengviau atsikvėpti paskelbus nacionalinių valstijų ir vietinių rinkimų rezultatus, nors kitus apėmė nerimas dėl krašto ateities. Mūsų kelias į priekį, patikino Vašingtono kardinolas, yra mūsų tarpusavio pagarba ir Dievo suteiktas orumas, kuriuo dalyjėmės su malda, kantrybe, gerumu ir viltimi. Kardinolas Wiltonas Gregory pareiškimą užbaigė tradicinių palinkėjimų. Dievas te laimina Jungtinės Amerikos valstijas. Visi Amerikos katalikų vyskupai meldžiasi už išrinktąjį prezidentą Donaldą Trumpą ir visus kitus išrinktus Amerikos atstovus nacionalinių valstijų ir vietinių lygmenių, pažymėjo arkivyskupas Timothy Broglio, Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas. Arkivyskupas pažymėjo, jog Jungtinių Amerikos valstijų katalikų bažnyčia nepalaiko kurios nors vienos politinės partijos. Jos mokymas išliks nepakitęs nepriklausomai nuo to, kas užima vietą Baltuosiuose rūmuose ar turi daugumą Kapitolijuje. Tačiau vyskupai bendradarbiaus su išrinktaisiais atstovais dėl bendrojo gėrio. Kaip krikščionys ir kaip amerikiečiai, mūsų pareiga vieni su kitais elgtis maloniai, pagarbiai ir pilietiškai, nors neturime vieningo požiūrio, kaip turėtų būti tvarkomi viešosios politikos klausimai. Vatikano radio korespondentui Devinui Watkinsui pasiteiravus, kuriuos klausimus Amerikos vyskupai norėtų priminti valdantiesiems per būsimą 4 metų laikotarpį, arkivyskupas Timothy Brolio paminėjo 2 pamatinius. Viena svarbiausių temų yra pagarba žmogaus asmens orumui. Tai gerai iliustruoja vyskupų pamėgtas skambus išsireiškimas, jog žmogus sukurtas pagal aukščiausiojo atvaizdą ir panašumą nuo įščių iki kapų. Kita tema – pagalba vargstantiesiems ir esantiems visuomenės paribiuose. Amerika labai turtinga šalis, visų mūsų atsakomybė spręsti šiuos klausimus ir šalinti šių problemų priežastis, pažymėjo arkivyskupas Timothy Brolio, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas.
Naujoje UNESCO Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos ataskaitoje skelbiama, kad 2022-2023 metais buvo nužudyti 162 žiniasklaidos darbuotojai. Daugeliu atveju žudikai lieka nenubausti. 2022 ir 2023 metais kas 4 dienas nužudytas žurnalistas už tai, kad atliko savo darbą, ieškojo tiesos. Daugeliu atveju už jų mirtis niekas niekada nebus patrauktas atsakomybin. Apie tai pranešė UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay, lapkričio 2 dieną paskelbdama naują ataskaitą minint tarptautinę dieną, skirtą kovai su nebaudžiamumu už nusikaltimus prieš žurnalistus. 85% žurnalistų žudikų visame pasaulyje lieka nenubausti. Tai rodo situacijos rimtumą, nepaisant nedidelės pažangos nuo 2018 metų, kai nenubaustų nusikaltelių procentas buvo 89, ar 2012 metų, kai nebaudžiamumas buvo pasiekęs 95%. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija ataskaitoje ragina visas savo valstybės nares dėti daugiau pastangų, kad šie nusikaltimai neliktų nenubausti. Sako UNESCO generalinė direktorė, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir pasmerkti nusikaltelius – tai pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią būsimiems išpuoliams prieš žurnalistus. Per ataskaitoje apimta 2 metų laikotarpį žuvo 162 žurnalistai, beveik pusė jų šalyse, kuriuose vyko ginkluoti konfliktai. Kitose šalyse dauguma žurnalistų buvo nužudyti už tai, kad bandė atskleisti tiesą apie organizuotus nusikaltimus, korupciją arba informavo apie viešas demonstracijas. UNESCO taip pat praneša apie dar vieną nerimą keliantį faktą. Per 2 metus nužudytų moterų žurnalisčių skaičius iš viso 14 yra didžiausias nuo 2017 metų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.